nevajag komunicēt, viņiem nevajag uzsākt nekādu sarunu. Vienkārši maksimāli ātrāk tikt prom.
Tā par sastaptajiem svešiniekiem uz ielas, kas draudzīgā balsī var uzrunāt bērnus, izsakās Rīgas 64. Vidusskolas 11. Klases skolniece Viktorija. Arī viņas klases biedri Nils un Daniela piekrīt, stāstot, ka par drošību runāts jau no agra vecuma gan ar vecākiem, gan skolotājiem. Tāpēc skaidri zinātu, kā ne tikai pasargāt sevi, bet palīdzēt arī kādam citam bērnam.
Nu, tās ir ikdienišķas sarunas, manuprāt, tīpaši tad, kad mēs bijām mazāki, bet noteikti kaut kādās 7. 8. klasēs. Vecāki noteikti par to brīdināja.
Atceros, ka agrākās klasēs arī skolā, nu vismaz klases stundās, bija īpaši pārunas.
Man ir atmiņas no bērnības jau kopš es patstāvīgi no skolas gāju mājās, tad arī vecāki mūsu vien stāstīja par to, ka ar svešiniekiem nerunāt, nevienam svešam cilvēkam nesakot, nelaist nevienu mājā iekšā, kas saka, ka ir pazīstams.
Rīgas 64. Vidusskolas direktors Edgars Zīverts atzīst, ka nesenais meitenes nolaupīšanas gadījums Lietuvā liek aizdomāties, ka pilnīgi droši par bērniem nevar justies nekur un nevienā brīdī, ne vecāki, ne arī skola, tāpēc ir ļoti svarīgi ar bērniem runāt par šīm tēmām un mācīt viņus, kā tādās situācijās ir pareizi rīkoties.
Protams, ka katru gadu tas ir tāda standarta procedūra, kuru skola veic, un tas ir audzinātāja pienākums. Gadu uzsākot pārunāt dažādos rakursos šo drošību, gan skolas telpās, gan ārpus tām, pārvietojoties pa ielu, ne tikai ceļa satiksmes drošības ziņā, bet arī komunikācijā ar svešinieku, tie gadījumi par piedāvātām končām un kaut kādu ceļu parādīšanu, kā ērtāk iziet vai ne pa mikrorajonu, tādi gadījumi ir, un par tiem arī tiek runāts ar skolēniem.
Arī skolas psiholoģe Inita Kriškovska uzsver, ka vecākiem un skolai ir jāsadarbojas, lai kopīgi mācītu bērniem par dažādiem drošības jautājumiem. Tāpat viņa norāda, ka tāda veida situācijas nesot biežas, tomēr tās var notikt, tāpēc vidusskolas vadība vienmēr ir atvērta sarunām, radot skolēniem drošības sajūtu, ka skolā ir cilvēki kā psihologs, skolotāji vai skolas dežurants, pie kuriem var vērsties pēc palīdzības un stāstīt par notikušo.
Droši vien tas būtiskākais ir izvēlēties drošākos ceļus vispār, kā viņš iet uz skolu un iet mājās, ja, ja notiek tāda situācija, ja, spēt tā kā norēģēt un nepiekrist kāpt mašīnā, paņemt konfektu, nu vai kaut kur doties, vērsties pie tuvākā kaut kāda pieaugušā, kas varētu būt drošs. Nu, tas ir tā kā policists, nu, protams, ja viņš redz, bet arī, piemēram, jebkāda māmiņa ar bērnu uz ielas, kurš var palīdzēt un iesaistīties šī situācija, tas laikam būtu tas primārais. Protams, ja jau tevi rauj mašīnā, tad vienkārši tad ir skaļi jākliedz, jārada nu, tas troksnis, lai kāds mani vispār sadzird, ja, un tad jebkurš var sadzirdēt un nākt palīgā.
Arī vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa norāda, ka galvenokārt vecākiem ir bērniem jāmāca, ka ar svešiem pieaugušiem uz ielas nav vispār jāsarunājas, jo pieaugušiem jautājumi ir jāuzdod citiem pieaugušiem, ne maziem bērniem. Līdz ar to arī līdz sarunām par konfekšu iedošanu vai došanos līdzi nebūtu jānonāk. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.